Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on keskustelemassa vaimoni Karita. Tervetuloa.
Kiitos rakas.
Tänään on siis aiheena...
Kääntymysprosessit.
Kyllä, eli me keskustellaan siitä, että minkä vuoksi jonkun verran suomalaisia tänäkin päivänä on kiinnostunut katolisesta kirkosta ja haluaa liittyä äitikirkon täyteen yhteyteen. Jos katsotaan ihan lähihistoriaa, niin esimerkiksi entinen ulkoministeri Timo Soinihan liittyi 20-30 vuotta sitten katolisen kirkon yhteyteen ja aiheutti aikamoisen mediamylläkön silloin. Ja näitä kääntymisiä hän on tapahtunut sitten sen jälkeen jatkuvasti. Itse asiassa me liityimme katoliseen kirkkoon minä vuonna 2018.
Ja minä olen keväällä 2019.
Ja meidän lapset on liittynyt siinä mukana. Ja jos katsotaan näin niin kuin Pohjoismaiden näkökulmasta, niin Ruotsissa on oikeastaan vielä isompi
trendi.
Ja jossa ruotsalaiset kokevat, että he haluavat palata siihen kirkkoon, josta 500 vuotta sitten ovat lähteneet.
Ja oikeastaan oikein tyypillinen esimerkki tästä Ruotsista ja kääntymisprosessista ja siitä, kuinka niistä on tullut julkisia, on Livets-Udin perustajat Ulf ja Birgitta Ekman, joiden kääntymys oli melkoinen mediamylläkkä.
Joo, se oli siis todella iso juttu, koska Ruotsin, oikeastaan koko Pohjoismaiden suurin tämmöinen herätyskristillinen yhteisö, järjestö, Livets-Ud, niin sen pitkäaikaiset johtajat ja perustajat Ulf Ekman ja Birgitta Ekman liittyivät vuonna 2014 katolisen kirkon täyteen yhteyteen. Olihan se aikamoinen prosessi ja juttu.
Joo, ja täytyy sanoa, että heidän kirjaansa Den stora upptäckten, joka suomennos on käsittääkseni tällä hetkellä kesken, sitä lukiessa on ollut hämmentävä huomata, kuinka paljon samankaltaisia ajatuksia heillä on ollut, mitä meidän kääntymisprosessiin on liittynyt.
Kyllä. Ja itse asiassa nythän on tulossa semmoinen kirjakustantamo kuin Hemmingus Oy, niin heiltä on tulossa uusi kirja.
Kaikki tiet vievät Roomaan.
Joka kertoo 17 suomalaisen matkasta.
Katolisen kirkon huomaan.
Kyllä. Se on ihan mielenkiintoinen. Siinä on muun muassa Timo Soini yhtenä kirjoittajana.
Kirjajulkkarithan on marraskuun puolella Helsingissä.
Kyllä. Mutta hei, mennään siihen isoon pohdintaan ja kysymykseen, että minkä ihmeen takia ihminen täällä Suomessa haluaa liittyä tähän roomalaiskatoliseen kirkkoon. Kerropa Karita, että mikä on sinun ensikosketuksesi roomalaiskatoliseen kirkkoon?
Siis mun ensikosketus on lukion uskonnon tunneilta. Meillä oli vieraiden uskontojen kurssi ja opettaja järjesti meille vierailun paikalliseen katoliseen kirkkoon, eli Tampereen Pyhän Ristin kirkkoon. Ja mä muistan silloin ihmetelleeni, että ai, onko täällä sellainenkin? Sitten me ollaan käyty siellä. Siellä oli puolalainen kirkkoherra ja siellä oli nunnia. Ja mä muistan miettineen, että ai, onko Suomessa nunnia? Muistan silloin miettineen, että no, pienihän tämä on, mutta niinhän vierat uskonnot ovat pieniä.
Niin, siis katolinen kirkkohan on Suomessa hyvin pieni, mutta maailmassa paljon 1,2 miljardia ihmistä kuuluu katoliseen kirkkoon.
Joka tuntuu Suomen mittakaavassa aivan käsittämättömältä luvulta.
Kyllä.
Mutta sittenhän aikanaan mä olen muuttanut Turkuun ja tutustunut täällä nuoren naiseen, joka sitten myöhemmin on tietysti ikä meillä molemmilla tullut, niin hän on nykyään mun kummitätini ollut sitten kirkkoon liittymisessä vahvasti mukana. Hän tutustutti mua täällä paikalliseen seurakuntaan ja katolisen kirkon toimintaan. Niin paljon, että mun ensimmäiset Rooman matkalta hän sai paavin siunaaman ruusukon.
Mm-hmm. Joo. Silloin kun me menimme naimisiin vuonna 2009, niin mähän olin silloin nuori luterilainen pastori. Ei ollut kyllä minkäänlaisia ajatuksiakaan, että liitytään sitten katoliseen kirkkoon.
Ei, mutta se on jännä, miten se meidän yhteinen Israel-vuosi muutti ajatuksia valtavasti, koska meidän oli tosi vaikea löytää kotiseurakuntaa Jerusalemista.
Ja silloinhan me käytiin aika paljon siinä Notre Dame Centerin katolisessa seurakunnassa, joka muistutti liturgiansa puolelta hyvin paljon luterilaista messua.
Messua, jossa on ihan lapsesta asti käyty Suomessa.
Kyllä. Ja silloinhan mä luin katolisen katekismuksen, joka on varsin iso teos. Ja se teki muhun todella ison vaikutuksen. Mä mietin, että se on niin hienosti saatu esitettyä kristillinen usko tasapainoisesti ja syvällisesti. Ja se teki minuun todella ison vaikutuksen. Ja tuosta muuten Ulf Ekmanista puheen ollen, niin Ulf Ekmankin tässä kirjassa sanoi, että katolisen kirkon katekismus teki hänen ison vaikutuksen. Se on varmaan teologeille aika tärkeä teos tuo.
Joo, ja se ei ole ihan tämmöinen maallikolle aukeava teos. Sieltä löytyy kyllä ajatuksen poikasta ja ajatuksen herättäjää, mutta sitä ei ole ihan sanotettu.
Ei, siinä mennään teologian syvään päähän kyllä aika vahvasti.
Joo, ei ole kahlu allas.
Ei. Joo, katolisen kirkon yhteyteen meneminen ja tuleminen, oikeastaan voidaan sanoa, että se alkoi jo kasteessa. Koska kuitenkin luterilaisessa kasteteologiassa ja luterilaisessa kirkossa on aivan valtavan paljon katolilaisia piirteitä.
Ja paljon tuttua. Ja kyllähän ja uskontunnustuksessa sanotaan, että tunnustan yhden kasteen.
Kyllä. Tavallaan siihen uskoon syventyminen, Raamattuun syventyminen ja teologiaan syventyminen, niin ainakin meikäläistä johdatti sinne yhteiseen perintöön, historiaan ja kirkon alkuperäiseen aitoon apostoliseen uskoon ja sitä myöten myös katolisen kirkon uskoon tänä päivänä.
Silloin kun me käytiin sitä niin kutsuttua informaatiokurssia.
Johdantokurssia.
Keskusteluja kuitenkin kirkkoherran kanssa. Niin se oli jännä, miten sieltä tuli järjestään tuttuja teemoja, tuttuja asioita. Se jopa yllätti, että kuinka vahvasti katolinen kirkko tarjoaa Raamatusta tuttuja elementtejä meille vastaukseksi.
Itse asiassa voisiko sanoa näin, että katoliseen kirkkoon tuleminen, se ei ollut joku irtiotto ja meneminen jonnekin ihan uuteen ja ihmeelliseen, vaan se oli itse asiassa paluuta
juurille.
Paluuta juurille, hengelliseen kotiin. Suomella on kuitenkin 500 vuotta katolilaista historiaa.
Ennen luterilaista historiaa.
Kyllä. Näin. Niin milloin sinä, Karita, liityit katolisen kirkon täyteen yhteyteen?
Täyteen yhteyteen keväällä 2019.
Tämä vuotta aiemmin. Kyllä. Joo, ja se oli tietysti meidän perheessä varsin iso prosessi, koska mä olin tosiaan luterilaisena pappina. Ja se oli tietysti hengellinen kutsumus tämä pappeus, mutta siihen liittyy myös hyvin paljon käytännöllisiä kysymyksiä, kuten esimerkiksi työpaikka ja perheen elättäminen. Meillä on tämmöinen pieni, kompakti, 8 hengen perhe kuitenkin.
Joo, silloin kun sä liityit kirkkoon, niin meillä oli vain 4 lasta.
Mutta luojan kiitos, me ollaan ihan hyvin pärjätty.
Joo, ilmeisesti luoja pitää hulluistaan huolen.
Kyllä, mitäs tässä nyt siitä prosessista sanoisin. Muistan, että Turun Pyhän Birgitan ja Autuan Hemmingin seurakunnan kirkkoherra sitä korosti, että kyse on hengellisestä kodista. Ja sitä jokainen meistä oikeastaan tarvitsee. Eikä pelkästään minä ja sinä, vaan se on myös se meidän lähipiiri, joka sitä tarvitsee. Me ollaan perhe, niin meidän lapset tarvitsee sen hengellisen kodin.
Ja kasvupaikan.
Kyllä. Ja siinä mielessä mä koen, että lapset on ollut ei jarru tai este, vaan ennemminkin niin kuin
työntävä voima.
Työntävä voima siihen, että haluaa löytää erittäin hyvän hengellisen kodin. Ja katolinen kirkko on kyllä sitä. Siihen pystyn sanoa aamen edelleenkin ja en kaadu ollenkaan, että olemme sen täysiä jäseniä.
Joo, ei, sitä ei ole tarvinnut katua päivääkään. Ja täytyy kyllä todeta, että kyllä ne muksut on tuolla vähintään yhtä hienosti paikkansa löytäneet. Et mä ihailen aina välillä tätä meidän kuopusta. Rakel on nyt vuosi 3 kuukautta. Kuinka hän kulkee tuolla sylistä syliin ja valitsee itselleen aina, missä hän haluaisi olla tässä messussa.
Että jos miettii katolisen kirkon elämää arjen ja viikon ja sunnuntain näkökulmasta, niin sehän on erittäin messukeskeistä. Ja siinä mielessä kristuskeskeistä, koska messun ydin on Kristus. Ja siellä ne lapsetkin on mukana.
Joo, ja sitten kun Ruotsissa, kun käytiin kesällä, niin ne mietti sitä, että wow, te uskallatte tuoda lapset kirkkoon. Jos ei niitä uskalla viedä sinne, niin kuin ne voi oppia siihen? Ja se samahan tulee esiin elämän muillakin näkökulmilla. Pari vuotta sitten multa kysyttiin, että kuinka mä uskallan viedä lapset hautajaisiin. Mutta jos ei niitä lapsia vie, niin ei ne opi. Et lapsi kuitenkin oppii vain semmoista, mitä hän kokee. Lapsi ei opi kirjoista tai sillä, että heille kerrotaan, että hautajaisiin laittaa mustat vaatteet ja siellä ollaan hiljaa.
Eli lapsi ja ihminen ylipäänsä oppii uskon asioita ihan vain niin kuin elämällä niiden keskellä.
Elämällä niitä todeksi.
Kyllä. Me ollaan tosiaan liitytty tähän äitikirkkoon, katoliseen kirkkoon, jossa suomalaiset ovat olleet jo 1000-luvulta asti, niin se on siis tämmöinen kotiin paluu, juurille saapuminen tavallaan. Niin kuitenkin Suomella on pitkä, niin kuin meilläkin on pitkä, luterilainen historia. Itse olen ollut 10 vuotta luterilaisena pappina ja saanut valtavasti hyviä juttuja luterilaisuudesta, helluntalaisuudesta ja ylipäänsä protestanttisesta kristinuskosta. Mä oon tosi kiitollinen siitä ajasta ja siitä historiasta ja niistä lahjoista, mitä mä oon saanut. Onko Karita jotain semmoista, mitä sä siitä sun menneisyydestä kaipaat ja arvostat erityisesti?
Semmoinen, mitä mä kaipaan ja mitä mä olen arvostanut aina, on seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö, mikä on ehdottomasti Evolut-kirkon vahvuus. Tavoittaa paljon matalalla kynnyksellä, luoda turvallista tämmöistä ympäristöä, perhekerhoa, kokkikerhoa, tyttökerhoa, lapsikuoroa. Siellä on monenlaista.
Ja sitähän me ollaan monet meistä, jotka ovat niin kuin sitten aikuisiällä liittyneet katolisen kirkon täyteen yhteyteen, niin moni on puhunut siitä, että arvostaa hyvin paljon rippileiriä ja nuorten leirejä, niin nuorten punaista laulukirjaa ja sitä lauluperinnettä.
Joo, se on semmoinen, että kun siihen on itse pienestä pitäen kasvanut, virret ulkoa, lastenleirit, syysloma, hiihtoloma, mikä lienee loma, aina jossain leirillä ja aina siellä lauletaan ne laulut, kun ne laulut löytyy edelleen jostain selkäytimestä. Että sitä haluaisi tietysti tarjota omille lapsilleenkin.
Mutta kyllä, semmoista on tietysti enenemässä määrin myös katolisen kirkon piirissä täällä pienessä Suomen yhteisössä myös.
On, mikä on varmasti osittain myöskin sitä, että katolisessa kirkossa kulttuurit kohtaa vahvasti. Käännynnäiset suomalaiset kantaväestö tuo oman historiansa, oman kulttuuriperintönsä, mihin meillä kuuluu vahvasti lasten leiritoiminta ja muu vastaava.
Ja se on varmaan hyvin tärkeää, kun Suomessa katolisessa kirkossa näkyy puolalaisten vaikutus ja espanjalaisten vaikutus ja muiden maiden vaikutus, niin olisi myös syytä, että meidän kantasuomalaisten vaikutus näkyisi siellä.
Joo, kun katolinen kirkko on kuitenkin niin monikulttuurinen kirkko myös Suomessa, eikä pelkästään maailmalla, niin olisi tosi hienoa, että osattaisiin nähdä ne toisten kulttuurien perinteet ja niiden hienous ja vahvuus ja yhdistää ne, sopeutuu niihin yhteen. Mä kävin viime vuonna jonkun muksun kanssa siunaamassa meidän ruuat pääsiäiseksi, mikä oli puolalaisten tänne tuoma perinne. Se oli ihan uskomaton, kun alttari oli täynnä koreja, jossa on pääsiäisaterian osia tuotu sinne siunattavaksi. Tavallaan jotain tämmöistä konkreettista vastapainosti haluaisin, että esimerkiksi meidän seurakunnassa on valtavasti puolalaisia, vietnamilaisia, filippiinejä, Lähi-idän alueen ihmisiä. Et jokainen tavallaan voisi tuoda jotain omaa, mutta he sais vastapainosti meidän kulttuurista sitä, mikä täällä on.
Kyllä. Näinhän se on. Aamen. Mutta kiitos tästä, kun osallistuit katoliseen varttiin. Kiitos sinulle, Karita.
Kiitos, Juha.
Ja ensi viikolla jatketaan.